Улуду Азаттык радиосу.
Кутмантан угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосу. 11 сентябрь, бейшемби таңку уктурууларыбызды баштайбыз. Орусия мигранттарга кара тизмеден чыгууга берген кошумча убакыт аяктады. Бул аралыкта болгону 14,5 миңден ашуун кыргызстандык документтерин мыйзамдаштырган.
Сахарада себеби өчүрт, өзү регистрация болгон МВД-да өчүрт, ошончо өчүрт жетпейт. Мигранттар ошо эшиктин алдында топтолуп эле кетип атышат.
Ал эми энергетика министрлиги Камбар ата биргеси кооптуу аймакка курулуп жатат деген билдирүүгө жооп берди. Дүйнө лидерлери Израилдин Дохага урган соккусун айыпташууда.
Суверендүү мамлекетте биз менен чогуу тынчтык орнотуу үчүн тобокелдиктерге барып жаткан АКШнын жакын союздашы болгон Катарды бир тараптуу бомбалоо Израилдин же Американын максаттарына жетүүгө өбөлгө түзбөйт.
Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка темадагы баяндарга кененирээк токтолобуз. Бизден алыстабай туруңуз. Эфирди мен Канымгүл Элкеева алып барам. Алгач дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыздар. Микрофондо Айнура Жекше кызы.
Рахмат, саламатсыздарбы. НАТО орусиялык дрондор Польшанын аба мейкиндигин атайылап бузду деп эсептейт, бирок аны чабуул катары сыпаттабайт. Бул тууралуу Рейтер агенттиги Альянстагы булагына таянып жазды. Маалыматка караганда пилотсуз учактарды атып түшүрүүгө польшалык, нидерланддык жана италиялык учактар катышты. НАТОнун баш катчысы Марк Рютте Путинди Украинадагы согуштун эскалациясын токтотууга чакырып, блок өз аймагынын ар бир карыш жерин коргоого даяр экенин эскертти. Венгриянын өкмөт башчысы Виктор Орбан Польшанын аймактык бүтүндүгүнө шек келтирүүнү кабыл алынгыс аракет деп атады жана ал окуя тынчтык орнотуу зарылдыгын көргөздү деп билдирди. Шаршембиде Польшанын куралдуу күчтөрүнүн ыкчам командачылыгы өлкөнүн аба мейкиндигин бузган пилотсуз учуучу аппараттарды жок кылышканын маалымдаган. Билдирүүдө айтылгандай, Орусиянын Украина аймагына жасаган аба соккулары учурунда 19 дрон сымал объектилер өлкөнүн мейкиндигине кирип келген. Польшанын аскерлери аларды жок кылуу үчүн курал колдонгон. Маалыматка ылайык, Подляска, Мазовецк жана Люблинск аймактарынын жашоочуларына үйлөрүнөн чыкпай туруу зарыл экени эскертилген. Польшанын ички иштер министрлигинин өкүлү Каролина Галецкая 7 дрондун жана 1 ракетанын сыныктары 7 айылда табылганын билдирди. Жергиликтүү медиа эч ким жабыркабаганын кабарлады. Орусиянын коргоо министрлиги Украинанын бир нече облусуна Винница жана Львов шаарларындагы аскердик буталарга сокку урулганын, Польшадагы жайларга чабуул коюу планы болбогонун билдирди. Мекеме Польшанын тиешелүү министрлиги менен кеңешме өткөрүүгө даярдыгын айтты. Кыргызстандын 14,600 жараны гана Орусияда жүрүүчүн укуктук макамын мыйзамдаштырып кара тизмеден чыкты. Алардын 8,000 Москва аймагында жашагандар. Бул тууралуу Орусиянын ички иштер министрлигинин расмий өкүлү Ирина Волк билдирди. Ал чет элдик жана жарандыгы жок адамдардын Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негиздерин аныктап, укуктук абалын жөнгө салууга берилген мөөнөт аяктаганын айтты. Кыргызстандын Москвадагы башкы консулу Бакыт Асаналиевдин 5 сентябрда Азаттыкка билдиргенине караганда, мыйзам бузууларга байланыштуу көзөмөлдөөчү реестрге кирген кыргызстандыктардын саны 85,000 кишини түзөт. Ал реестрдеги жарандардын саны улам өзгөрүп турарын, август айынын соңунда бул тизмеге кирген жарандардын саны 98,000 жеткенин кошумчалаган. Буга чейин Асаналиев реестрге кирген жарандардын 30% каттоодон өтпөгөндөр, манжа изин тапшырбагандар, мед текшерүүдөн өтпөгөн балдар экенин билдирген. Быйыл 5 февралда Орусияда жаңы укуктук режим кирген. Ага ылайык, Орусиянын аймагында жүрүүгө, жашоого мыйзамдуу негизи жок чет элдиктер өлкөнүн аймагынан чыгып кетүүгө тейиш. Ички иштер органдары чет өлкөлүк жарандарды айрым укук бузуулар үчүн Орусиядан депортациялоого укуктуу, укуктук абалын жөнгө салбаган мигранттар 10 сентябрдан тартып өлкөдөн чыгарылары эскертилген. Францияда кечээ баарын бөгөттөйбүз кыймылынын мүчөлөрү жалпы өлкө боюнча транспорт системасынын жана элдин күнүмдүк жашоосуна зарыл шарттарды бөгөттөөгө аракет кылганда 200 киши кармалганын полиция билдирди. 2 мурда бюджет катуу үнөмдөө саясатын жактаган өкмөт башчы Франсуа Байруга ишеним көрсөтүлбөй жаңы премьер-министр дайындалган. Коомдук тартипти бузган жаалданган топторго каршы күч кызматкерлери көздөн жаш агызчу газ чачышты. ири кесиптик кошуун жеке жана мамлекеттик ишкана мекемелерде 715 жерде ишташтоо болгону президент Эммануэль Макрондун жүргүзүп жаткан саясатына каршы ушундай эле акцияны 18 сентябрда да уюштуруу пландалып жатканын билдирди. Ош шаардын мэри Жеңишбек Токторбаев мурдагы мэр Мелис Мырзахматовдун 43 гектар жери болгонун билдирди. Ал 13 сентябрда журналисттердин суроолоруна жооп берип жатып, учурда ал жерлерге байланыштуу соттошуу башталганын кабарлады. 2009-13 жылдары Ош шаарын башкарып келген Мырзахматов Токторбаевдин айткандарында комментарий бере элек. Токторбаев буга чейин экс-мэрдин Акбуура дарыясынын жээгиндеги жери мамлекетке кайтарыларын билдирген. Мырзахматов 2014 жылы кылмыш иши козголуп эл аралык издөө жарыялгандан кийин Бозгунда жүрүп, 20-жылы октябрь окуяларынан кийин Түркиядан Ош шаарына кайтып барган. Жогорку сот көп өтпөй Мырзахматовду актаган өкүмдү күчүндө калтырган. Ага кызмат абалынан кыянат пайдалануу айыбы тагылып, 2015 жылы 7 жылга сыртынан кесилген. Мырзахматов муну саясий куугунтук деп атаган. Кыргызстан мусулмандарынын дин башкармалыгы 2026 жылы ажылыкка барууну каалаган адамдардан документ кабыл алуу 23 сентябрда башталарын билдирди. Жаңы талапкерлер элдик банктын ажылык сапар эсебине алдын ала баштапкы 2000 АШ доллар жана кайтарымсыз 1200 сом төлөшү керек. Төлөм квота толгон убакытка чейин кабыл алынат, толгондо төлөм кабыл алуу токтотулат. Муфтияттын маалыматына караганда, ажылыкка талапкерлер банкка каражатты төлөгөн убактысын эске алуу менен квитанциясы негизинде Кыргызстан боюнча бирдиктүү тизме менен каттоого тургузулат. 23 сентябрдан баштап 2 октябрь саат 17:00 чейин керектүү иш кагаздарын толуктап, облустук жана шаардык казыяттарга караштуу аймактык операторлорго барып катталуу зарыл. Мөөнөтүнөн кечиккен жарандар каттоого алынбайт. Муфтият 2026 жылдагы ажылык сапары үчүн авиакомпаниялар ортосунда сынак 13 сентябрдан 6 октябрга чейин болоорун билдирди. Сауд Арабиясынын ажылык жана умра министрлиги быйылкы ажылык үчүн Кыргызстанга 6000 квота бөлгөн, эмки жылдын квотасы атала элек. Белгилүү ырчы Алла Пугачева Орусия Украинага басып киргенден кийин мекенинен кантип чыгып кеткенин блогер Катерина Гордеевага айтып берди. Пугачеванын айтымында 2022 жылдын сентябрында аны достору аркылуу президент администрациясынын жетекчи орун басары Сергей Кириенко менен жолугушууга чакырышкан. Аткаминер ырчынын өлкөдөн кетүү ниети бар жогуна кызыккан. Эки күндөн кийин Пугачеванын күйөөсү куудул Максим Галкин Орусияда чет элдик агент деп жарыяланды. Балдарын мектепте тыңчылардын балдары деп шылдыңдай башташканда ырчы Орусиядан кетүүнү чечкен. Артист аны өлкөдөн чыгарып салышты деп эсептейт. Орусиянын Украинага каршы агрессиясына токтолуп, Пугачева согуш кимге жаксын, менимче эч кимге, анын үстүнө бир тууган эл менен уруш жүрүүдө деп айтты.
Рахмат Айнура Жекши кызы тааныштырган ушул жана башка жаңылыктарды, окуялардын өнүгүшүн азаттык чекит орг сайтынан кененирээк окуп таба аласыз.
Азаттык социалдык түйүндөрдө.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык Уналгысы.
Threads жана Инстаграмда Азаттык Чекит KG.
ТикТокто Азаттык Чекит Орг.
Телеграмда жана Твиттерде Азаттык Радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык Медиа деп издеңиз.
Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Эми макала баяндарга орун беребиз. Кабарларда айтылгандай, Орусия мигранттарга кара тизмеден чыгууга берген кошумча убакыт аяктады. Буга чейин 80-90 миңдей кыргызстандык кара тизмеде деп айтылган эле. Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлү бул аралыкта болгону 14,5 миңден ашык кыргызстандык мигрант документтерин мыйзамдаштырганын билдирип, өлкө аймагында мыйзамсыз жүргөн мигранттарга 11 сентябрдан тарта тийиштүү чара көрүлөрүн эскертти. Кара тизмеде кала берген мигранттардын жагдайы кандай болот? Толугураак кабарчы Замира Кожобаева айтып берет.
Тойгоздуу көчөдө менттер, машинада менттер деле гаи деле кууп токтотуп, документ текшерип, акча алып, эми ал жака келерде бир күн мурда 3000 берип чыктым.
Кыргызстандык эр жигит 2.5 жылдан бери Орусиянын баш калаасы Москвада такси кызматында иштеп жүрүп, 2 күн мурун мекенине аргасыз кайтып келгенин айтып берүүдө. Өткөн жылдан тарта каттоого байланыштуу маселе жаралып, орус полициясы бир нече ирет каттоо базада жок деген негиз менен кармаган экен.
Регистрация базадан чыкпай жатат да вообще. Тойгоздуу көчөдө менттер.
Эмне кечке кармай береби?
Эми көрсө кармай берет кечке. Минимальный ставка 5000 рубль. Азыр аларныкы болбосо мен адленияда отургандымда 20 000 бир өзбек баладан 40 000 алышкан.
Эр жигит айыл катары документтерин толук мыйзамдаштырып каттоосун жаңылоо үчүн кара тизмедеги делген мигранттар агылган Сахарова борборуна барган, бирок ал жактан майнап чыкпаганын да айтты.
Сахаровада себеби өчүр ошончо баягы өзү регистрация болгон МВДда өчүрт ошончо өчүрт жетпейт. МВДда иштегендер обедке чейин иштешет, кааласа кааласа иштебей коюшат. Мигранттар ошо эшиктин алдында топтолуп тополонголуп желе кетип атышат.
Эржигиттин айтымында августтан бери бир нече мигрант өзү сыяктуу мекенине кайтууга аргасыз болду. Бирок алардын так санын азырынча айтуу кыйын. Алардын көпчүлүгү документтерин мыйзамдаштыра албаган үчүн кайтышкан, мектепке балдарын киргизе албай кыйналган үчүн кайтып келгендери дагы бар. 9 сентябрь күнү Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлү расмий сайты аркылуу мигранттарга кайрылуу жасады. Анын сөзүнө караганда, 2024 жылдын 30 декабрынан берки аралыкта тоокел тобунан болгону 14600 кыргызстандык гана чыгып кеткен.
На сегодняшний день свыше 14600 граждан Киргизии узаконили свое правовое положение на территории России.
Укуктук макамын тескеп жетишкен кыргызстандык жарандардын көпчүлүгү 8000 адам Москва аймагында жашашат. Орусиянын аймагында мыйзамдуу укугу жок чет элдик жарандарга 10 сентябрга чейин документтерин укуктук макамга келтирүүгө мүмкүнчүлүк берилген. 11 сентябрдан тартып биздин өлкөдө мыйзамсыз жүргөн мигранттарга тийиштүү чаралар, анын ичинде Орусиядан чыгаруу жана келечекте да кирүүсүн чектөөгө чейинки чаралар көрүлөт.
По ограничению отдельных прав, в том числе на въезд в Россию в будущем.
Орусиянын ички иштер министрлигинин өкүлү чет элдик жарандардын өлкөдө мыйзамсыз жүрүүсүнө көмөктөшкөн адамдар административдик жазага тартылып 500 000 рубль айыппул төлөшөрүн дагы эскертти. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги январь айында Орусияда каттоосуз же дагы башка документтери так эмес 113 000 кыргызстандык жаран тоокел тобуна же кара тизмеге киргенин билдирген. Буга Орусияда мигранттардын укуктук макамын тескөөсүнө шарт түзүү тууралуу жарлык 2024 жылы 30 декабрда кабыл алынганы негиз берген. Москва бул жарлык менен алгач мигранттарга Орусияда мыйзамдуу жүрүү үчүн укуктук макам алууга 1 январдан 30 апрелге чейин мөөнөт берген. Бирок Бишкектин өтүнүчү менен мөөнөт сентябрга чейин узартылган эле. Тышкы иштер министрлигинин консулдук департаментинин директорунун орун басары Бакыт Кадыров Азаттыкка курган маегинде 4 сентябрга карай кара тизмедеги кыргызстандардын саны 85 000 болгонун айткан.
Март айында 85 000 адам биздин Кыргыз Республикасынын жарандары турган. Андан кийин апрель айында 74 000, июнь айында 25-жыл 113 000 чыккан. Мына 4 сентябрга карата биздин жарандарды ошо көзөмөлдөнүүчү адамдардын реестринде болгон 85 000 адам болду дейт.
Атын атагысы келбеген кыргыз мигрантынын айтымында документтерин мыйзамдаштырууга жетишпей калса деле үмүт кылып Орусияда кала бергендер дагы бар.
Менин бир досум бар, ошол быйылкы жылдын эсебинен 4 жолу границага барып келди. Ал реестрге түшүп алды эле, ал реестрден дагы акча берип дагы чара албай койду. Эми 30 000 неме кылды эле, до сих пор реестрден чыгарбай атыптыр.
Орусия бийлиги кара тизмеге жашы жете элек балдарды да киргизгени, анын негизинде сентябрдын башында 10 жаштагы кызы Домодедово аэропортунан өлкөгө кирбей койгону маалым болду. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги реестрге түшкөн жарандардын 30% жашы жете элек балдар экенин маалымдап, алар миграциялык каттоого тургузулбаган, тийиштүү медкароодон өтпөй, биометрикалык маалыматтарын тапшырбаган балдар экенин айтууда. Тышкы иштер министрлигинин Орусиянын күч кызматтарына таянып берген маалыматына караганда, жыл башына бери Кыргызстандын 224 000 жараны Орусияда мыйзам бузганы үчүн административдик жоопкерчиликке тартылган, 300 кыргызстандык мигрант депортацияланган. Бишкектен Замира Кожубаева.
Башка темаларга кайрылабыз. Улуттук илимдер академиясынын президенти, сейсмология институтунун директору Канатбек Абдрахматов Камбарата 1 ГЭСи курула турган аймакта сейсмикалык комплекстүү изилдөөлөр жүрбөгөнүн айтып чыкты. Ал катуу жер титирөө болсо, курулма урап, башка станцияларга да коркунуч жаратышы мүмкүн экенин эскертти. Энергетика министрлиги илимдер академиясынын президентинин сөзүн төгүндөп, сейсмикалык изилдөөлөрдү эл аралык компаниялар жүргүзгөнү маалымдады. Кыргызстандын улуттук ири долбоору Камбарата 1 ГЭСин куруу эгемендик алган жылдары жылбай азыркы бийликтин тушунда жанданган. Толугураак Эрнис Турматов баяндайт.
Камбарата биргесинин курулушуна байланыштуу бүйүр кызыткан маалымат Жогорку Кеңештин отун энергетикалык комплекс жер казынасын пайдалануу боюнча комитетинин 9 сентябрдагы жыйынында ачыкка чыкты. энергетикалык маселелер каралып жаткан маалда комитеттин төрагасы депутат Азиз Турсунбаев аталган гидроэлектр станциянын сейсмикалык коопсуздугу жөнүндө суроо салды. Улуттук илимдер академиясынын президенти, ушул академиянын курамындагы сейсмология институтунун директору Канатбек Абдрахматов бул боюнча маселени ушуга чейин айтпай келгенин белгилеп, эми сөз кылбаса болбой турганын билдирди. Ал академия энергетика министрлигине камбар ата биргеси курулчу жерди изилдөө боюнча сунуштарды бергенин, бирок алар таптакыр эске алынбай калганын кеп кылды.
Андай чоң проектилер алдын ала сейсмикалык микрорайондоштуруу изилдөөлөрү өткөрүш керек болчу. Тилекке каршы андай изилдөөлөр өткөрүлгөн жок. Катуу жер түрү болсо, мындай чоң ГЭС эгерде талкаланып калса, анда ылдый жакта турган ГЭС камбар ата 2 кетет, андан ылдый турган бүт каскадтар кетет. Тилекке каршы биз 2 жолу министрликке кат жазганбыз. 2 жолу кат жаздык, биринчи катыбызга жооп берген, экинчи катыбызга жооп ала элекпиз. Бүгүнкү күндөгү долбоор менин оюмча, сейсмолог катары оюмча аябай кооптуу жерге курулган атат.
Кыргызстандын башкы сейсмологунун билдирүүсүнө 10-сентябрда энергетика министрлиги расмий жооп берди. Мекеме маалымдагандай, камбар ата биргесинин техникалык экономикалык негиздемесин кайрадан даярдоодо эл аралык Эйфри Швейцария ЛТД компаниясы консультант катары тартылган. Компания өз кезегинде сейсмикалык изилдөө жүргүзүү үчүн Мартин Вайланд, Стефан Эхлер сыяктуу эксперттерди жана сейсмологдор командасын кеңешчи кылып алган. Алар кайрадан эле Кыргызстандын Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун маалыматтарынын жана Борбор Азиядагы жер титирөөлөр каталогунун негизинде корутунду даярдашканы айтылат.
Жүргүзүлгөн изилдөөлөрдүн жана эксперттик деңгээлдеги көптөгөн талкуулардын жыйынтыгында курулуш аймагынын сейсмикалык кооптуулугуна баа берилип, консультантка геологиялык коркунучтарды эске алуу сунушталган. Анын ичинде платина аркылуу өткөн активдүү жаракадагы биринчи жараканын жылышуусун жана жакын жердеги жаракадагы жер титирөөдөн келип чыккан активдүү же активдүү эмес жаракалардагы бүктөлүштөрдөгү же жылышуулардагы экинчи жараканын жылышын эске алуу сунуштары да бар.
Энергетика министрлиги бул процесске Улуттук Илимдер Академиясынын сейсмология институтунун адистери да чакырылганын, бирок белгисиз себептерден улам алар катышпай коюшканын белгилейт. Мекеме изилдөөлөрдүн корутундусу менен таанышпай туруп долбоорду сындоону каралоо катары баалаган. Маалым болгондой, Камбар ата 1 СССРдин гидропроект институтунда 1982 жылы долбоорлонгон Камбар ата гидроэнергетикалык комплексинин бир бөлүгү болуп саналат. Анда Камбар ата 1, Камбар ата 2 жана Камбар ата 3 деген ГЭСтер бар эле. Экөөнүн курулуш иштери 1986 жылы башталып, союз тараган учурда басаңдап калган. 1993 жылы таптакыр токтогон. Жумуштар 2003 жылы кайра жанданып, 2010 жылы Камбар ата 2 ГЭСинин 1 агрегаты ишке берилген. 2012 жылы Кыргызстан менен Орусия Камбар ата 1 жана жогорку Нарын каскадындагы 4 ГЭСти куруу тууралуу макулдашкан. Бирок орусиялык Интеррао компаниясы таптакыр иш баштабай койгондуктан 2016 жылы Кыргызстандын демилгеси менен макулдашуу денонсацияланган. Азыркы президент Садыр Жапаров 2021 жылдын март айында Ташкентке барып, Өзбекстандын президенти Шавкат Мирзиёев экөө аталган долбоорду чогуу ишке ашырууну макулдашкан, бирок иш дагы жылбай калган. 2023 жылдын башында Камбар ата 1 ГЭСин Борбор Азиядагы 3 өлкө Кыргызстан, Казакстан, Өзбекстан биргелешип куруу чечимин кабыл алган. Ага ылайык 3 мамлекет биргелешкен ишкана түзүп, ал Камбар ата 1 ГЭСин башкара турган болгон жана анын 34% Кыргызстанга, Казакстан менен Өзбекстанга 33% бөлүнөт деп чечилген. Натыйжада Кыргызстан станцияны курууга даярдык иштерин өз каражатынын эсебинен баштай берген. Муну үчүн кыргыз өкмөтү өзү 500 миллион доллар бөлмөк. Ал эми техникалык экономикалык негиздемеге Дүйнөлүк банк 500 миллион доллар насыя берүүгө макул болгон. ГЭСти курууга эң аз дегенде 2-3 миллиард доллар, болбосо 4-5 миллиард доллар кетиши мүмкүн. Энергетика боюнча эксперт Эрнест Карыбеков Азаттыкка берген комментарийинде Камбар ата 1 долбоорунун алдында сейсмикалык жарака бар экенин белгилеп, ал долбоорду ишке ашырууда сейсмология институтунун кеңеши маанилүү экендигине токтолду.
Платина курам иштеп турган жердин ортосунан эме тиги разлом кетет, жана тектонический разлом деп Бул бир. Экинчиден, ошо коктунун оң жак тоосу бийигирээк, бир жагы болсо жапсыраак да. Суу көп толуп кеметкенде оң жагына көп нагрузка кетет да. Ошон үчүн боло берет турмушта, особенно кыргызда деп кете беришет да мынтип. А бул болсо эме аябай маанилүү нерсе. Угуш керек, илимий жакты угуш керек.
Жаңы техникалык экономикалык негиздемеде мурдагы долбоордогудай эле 4 агрегат каралган. Алардын кубаттуулугу 1864 мегаватт болот деп мерчемделген. Бул Кыргызстандын азыркы эң ири ток тогул кесине караганда да көп. Кыргызстандагы болгон кубаттуулук учурда 4000 мегаваттка жетпейт. Эрнис Нурматов, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык баянга орун беребиз. Дүйнө лидерлери Израилдин Дохага урган соккусун айыпташууда. Израилдин өкмөтү операция Хамастын саясий жетекчилигин жок кылууну көздөгөнүн билдирген. АКШнын жакынкы чыгыштагы жакын өнөктөшү болгон Катар чабуулду мамлекеттик терроризм деп атап, өлкө Газадагы согушту токтотуу аракетинен баш тартпай турганын белгиледи. Темага Айнура Жекше кызы токтолот.
Шейшемби күнү түштөн кийин Катардын борбор шаарында жарылуулардын добушу жаңырган. Көп узабай Израилдин куралдуу күчтөрү Хамас радикал тобунун Дохадагы баш кеңсесин бутага алганын маалымдады. Ошол маалда АКШ жана Еврошаркетте террордук деп жарыяланган уюмдун жетекчилери Вашингтондун Газадагы согушту токтотуу планын талкулоо үчүн чогулган. Хамас чабуулдан 6 киши набыт болгонун, жетекчиликтин мүчөлөрү аман калганын билдирди. 8 сентябрда Израилдин коргоо министри Исраил Кац 2 жылдан бери барымтада кармалып келаткан адамдар бошотулуп, согушкерлер куралдан баш тартпаса, радикал топтун чет жактарда жашаган лидерлери жок кылынарын, Газа талкаланарын эскерткен. АКШнын коопсуздук чөйрөсүндөгү өнөктөшү болгон Катарда жакынкы чыгыштагы эң ири америкалык база жайгашкан. Өлкө Египет менен бирге Газа тилкесиндеги согушту токтотууга арачылык кылып келатат. Эмирлик соккуну эл аралык мыйзамдарды одоно бузган аракет деп айыптады.
Ал-хужум Израилли ле тем алём ала арз Катар ва
Израилдин Катар жергесине жасаган кол салуусун Израилдин премьери Нетаньяху ишке ашырган мамлекеттик терроризм деп гана атаса болот. Ал регионалдык коопсуздукка жана стабилдүүлүккө залака келтирүүгө аракеттенип, ошол багытта саясат жүргүзүүдө.
Рисала вазиха ли ал-мантика ка-кул.
Ошол эле маалда Катардын өкмөт башчысы Мухаммед Аль-Тани өлкө ортомчулук миссиясынан баш тартпай турганын кошумчалады. Анын айтымында АКШнын расмий өкүлдөрү сокку уруларын чабуул башталгандан кийин эскертишти. Ак үйдүн басма сөз катчысы Каролайн Ливит президент Дональд Трамп Израилдин Хамастын Катардын аймагындагы саясий лидерлерин бутага алуу чечимин колдобогонун билдирди.
Unilaterally bombing inside Qatar.
Суверендүү мамлекетте биз менен чогуу тынчтык орнотуу үчүн тобокелдиктерге барып жаткан бул жаатта таалыкпай аракеттенген АКШнын жакын союздашы болгон Катарды бир тараптуу бомбалоо Израилдин же Американын максаттарына жетүүгө өбөлгө түзбөйт. Бирок Газа элинин азап чегүүлөрүнөн пайда таап жаткан Хамасты жок кылуу татыктуу бута деп эсептейбиз.
Левит Трамп атайын чабарман Стив Уиткофко Катарды даярдалып жаткан чабуул тууралуу дароо хабардар кылуу тапшырмасын бергенин белгиледи. Жоочулар барымтага алган израилдиктердин жакындары Дохага урулган соккуга байланыштуу нааразылыгын билдиришти. Матан Зангаукердин энеси Эйнаф Нетаньяху уулунун өмүрүн тобокелдикке кептегенин айтып, барымтадагыларды бошотуу келишимин түзүүгө, Газадагы согушту токтотууга үндөдү.
Ани роэдет ми пахад.
Коркконуман титиреп жатам. Премьер-министр Нетаньяху дал ушул учурда уулум Матанды өлүм жазасына өкүм кылган болушу мүмкүн. Эмне үчүн премьер келишимге жетүү мүмкүнчүлүгүн колдон чыгарууга аракет көрүп келатат? Матандын өмүрү 22 айдан бери кылдын кырында турат. Израилдин эли бул согуштан чарчады. Жетет.
Улуттар уюмунун баш катчысы Антонио Гутерриш бир катар өлкөлөрдүн жетекчилери эгемен мамлекетке урулган соккуну айыптаган билдирүүлөрдү жасашты. Кыргызстандын президенти Садыр Жапаров Дохага коюлган чабуул эл аралык укуктун жана Бириккен улуттар уюмунун уставынын принциптерин бузаарын жана
Катар мамлекетинин аймактык бүтүндүгүнө жана эгемендүүлүгүнө шек келтирерин баса белгиледи. Ал арада 13 сентябрда Европа комиссиясынын төрайымы Урсула фон дер Лайен Газадагы согуштан улам Израиль менен соода алакасын жарым-жартылай токтотуп, санкция киргизүү маселесин сунуш кылаарын билдирди. Айнура Жекше кызы, Прага.
Биз жана дүйнө.
Геосаясий оюндар,
соода согушу,
технологиялык жарыш,
жабыркаган жаратылыш.
Биз жана дүйнө. Миңдеген чакырым алыстагы же жакынкы коңшулардагы окуялардын Кыргызстанга, анын ичинде сизге кандай тиешеси же таасири бар?
Кыргызстан башкалардын тажрыйбасынан кандай сабак же үлгү алса болот?
Эксперттерден жана карапайым калктын пикири кандай?
Биз жана дүйнө программасын апта сайын Азаттык чекит.org сайтынан, YouTube-тан, Facebook-тан жана өнөктөш телеканалдардан көрүп, Азаттык радиосунан угуңуз.
Биз жана дүйнө.
Дохада акыркы күндөрү болгон жарылуулар жана алардын айланасында окуялар дүйнө коомчулугунун көңүлүн бурду. Бул кырдаал Катардагы жергиликтүү тургундар менен бирге чет өлкөлүк жарандарга, анын ичинде кыргызстандыктарга кандай таасир этти? Азаттыктын кабарчысы Айгерим Акылбекова Дохада 5 жылдан бери жашап, иштеп келаткан Нурбек Примберди уулу менен байланышып, шаардагы учурдагы абал жана коопсуздук чаралары тууралуу сурады.
Шаарда азыр эч кандай өзгөрүү болгон жок. Мурдагыдай эле жүрүм турум, жолдор, мектептер, бала бакчалар мурдагыдай эле иштеп жатат. Аэропорт кечээ деле ошол жардыруу учурунда деле токтогон жок. Мен билишимче ошол мен өзүм жумушта элем, ошол күтүүсүздөн Израилдин агрессивдүү чабуулу болду окшойт. Анан азыр баардыгы Катарда эмес, башка жактагылар да катуусун калып айтып жатышат. Ошо башка өзгөрүүлөр болгон жок. Мен азыр ошо жумуштан келдим. Мурдагыдай эле жайбаракат.
Жергиликтүү тургундар же болбосо чет элдиктер арасында дүрбөлөңгө түшүп же корккондор сезилбедиби? Негизи эле мындайлар болдубу?
Мен өзүм жумушта элем, мен өзү эшикте иштеп жүргөм. Анан ошол бир 10го жакын жардырууну уктум. Анан ошол эле жерде бир түтүн чыкканын көрдүм да, мен ойлодум бир заправка бир нерсе жарылып кетти окшойт деп. Себеби ошол акыркы 5 жылдан бери мен Катарда эмгектенем. Бул жерде мындай учур көргөн эмесмин да, кайталанган болгон эмес башта. Анан ушул бир саат Катардын убактысы менен саат 1:00-4:00 болду окшойт. Андан кийин токтоду кичине. Эми конечно кызычуу болду, ошол жолдор жабылды. Бизден алыс эмес жерде, мен жашаган үйдөн бир 3-4 километр аралыгындагы жерде болду да ошол жартыруу. Ал жерде ошол жайбаракат жанакы жөнөкөй эле үйлөр, адам жашаган кишилер, мектептер бар, бала бакчалар бар. Ал жерде элчиликтер жайгашкан, ошо Кыргызстандын элчилиги ошол жардыруунун алыс эмес жерде орун алды.
Карапайым эл, жергиликтүү медиа окуяны эмне деп баалап жатат? Анткени Катар бийлиги чабуул эл аралык мыйзамдарды бузат деп билдирүү таратты. Анан Катар ушул чөлкөмдөгү таасирдүү саясий күч экенин билебиз. Бийлик өз элине эмне деп түшүндүрүп жатат?
Кечээ ошонун тегерегинде сөздөр болгон. Бүгүн жагдай мурдагыдай эле, кичине элдер өз иши менен алектенип эле жүрүшөт. Биз себеби же болбосо бир эки ай мурун Ирандагы аткылаган да жанагы аскер базасын американ. Ошодон кийинби кичине андай деле баягы биринчи жолу ушу Иран аткылаганда катуу тынчсызданган болчу. Бунусунда андай деле эмени көрө алган жокмун. Себеби бирок негизи эле элдер, бул жактагы мигранттар, Катардын тургундары Катарга болгон ишеним менин оюмча аябай чоң. Мамлекетке, мамлекеттик бийликке. Себеби бул Катар эми негизи эле бир айтыш кандай бир согуштабы же бир мындай бир конфликтке барбаган мамлекеттин бири да. Ошол себептен элдин маанайы жакшы эле, эл бийликке болгон ишеними дагы эле бийик. Анан бул жерде эми ушул Израилдин гана террордук жанакындай бир агрессиясы гана байкалбаса, атайын башка мамлекеттен Катарга андай кол салуулар же болбосо көз арткан мамлекеттер андай эле жок. Ирандын аткыласында примерно биз бир жума мурун бир баамдап турганыбызда элдер ошого даяр болуп турган болчу. Мынал эртең болуп калышы мүмкүн, же бир эки күн менен атышы мүмкүн деп. А бунусунда жанагы жок жерден эле күндүзү мектеп учурунда бала бакчалар иштеп аткан учурда түшүп атпайбы, анан ошол жанагы ачык боюнча суроолор калып атат да, кандай учуп келип калды, кандай тийип калды, эмнеге жанагы коопсуздук жактар иштебей калды деген суроолор менин оюмча дагы эле ачык боюнча турат.
Ушу Газадагы согушту токтотуу үчүн Катар ортомчулук ролду активдүү аткарып жаткан, Хамастын лидерлери сүйлөшүүгө Дохада чогулган деген маалыматтар тарады. Газада кырдаал тууралуу жергиликтүү элдин пикири кандай экенине кызыгып көрдүңүзбү? Анан негизи эле учурда ушул жергиликтүү элдин бийликке болгон нааразычылыгы жокпу?
Катарга эми Аль Жазира деген телеканал таандык, так ушул мамлекетке таандык канал бар, Аль Жазира деген. Анан ошол жактан азыр жаңылыктарды окудум. Негизи эле бул Израиль ошол Хамастын өкүлдөрү кайсы жерде болбосун, кайсы мамлекетте болбосун, биз жок кылганга аракет кылабыз деп ушундай үн салып келишет да. Анан менин оюмча ошонун бир түрүн көргөзүп окшойт. Анын үстүнөн бул Катарда дагы бир аскер башчы дагы каза болуп калды да кече, Хамастын өкүлдөрүнөн сырткары. Анан менин оюмча азыр Катар бир юридикалык жооп берет го деп ойлоп турам, себеби ошондой жаңылыктар чыкты. Элдерге сурап замат деле кайрылат негизи. Мектептер ошол убактылуу жабылып, баягы жумуштагыларды да үйүнө кетирип, ошондой бир тез ыкчам чара колдонот да негизи ушундай учурда. Анан кайра эле бизге ошол маалымат келди, эртең мектептер иштейт, баардыгы штаттуу режимде таватыр болбогула деп. Менин оюмча маалыматтар болуп атат, мен бирок азыр байкашымча мына Аль Жазирадан жаңы эле маалымат чыкты. Бунусунда атпасак да кийинкисинде сөзсүз жок кылабыз деген Израиль тараптан ушундай жаңылык чыкты. Бирок Катар мамлекетинин бийлигинин өкүлдөрү буну кескин түрдө айыптап жатат. Бул суверендүүгүнө бир доо кетирген иш аракет болду да.
Катарда жашаган кыргызстандыктар соңку окуядан кийин кабарлашып, эсин амандыкты сураштыңарбы?
Бул жерде 90% мигранттар жашайт да Катардачы. Анан мамлекеттин 11 эле пайызы ошо жергиликтүү эл катарлыктар. Анан эми мигранттардын көбүнчөсү ар ким өз жумушу менен, өз маселеси менен. Анан бул жерде биз көбүнчөсү эми убактылуубуз да. Анан ошого деле көп деле мына саясатка аралаша беришпей калып жаткан мигранттар. Эң башкысы булардын коопсуздугу камсыздалса, айлыгы өз учурунда берилсе, медицина билим берүү иштеп турса, бул негизи ал жактан эч кандай бир маселе жок Катарда. Баары жакшы. Кечээки окуя эле дендар окуп койду да көбөйтүлөрдү.
Израилдин Дохага соккусунан кийинки кырдаал боюнча ушул жакта жашаган кыргызстандык Нурбек Примбердиев менен Айгерим Акылбекова маектешти. Урматтуу угарман, ободон кеткен макала баяндардын баардыгын сиздер биздин сайттан жана социалдык баракчабыздан таба аласыз. Радиону түз эфирде уга албай калсаңыз, Азаттыктын YouTube каналына баш багыңыз. Саламатсызбы угарман, сиз угуп жаткан Азаттык радиосунун таңкы берүүлөрү. Микрофондо мен Каныгүл Элкеева. Башкы прокуратура армияда зордук зомбулук фактыларына байланыштуу эки аскер кызматкери кармалганын билдирди.
Сокко кеткен бала антип оорубайт да, балам урган болуп атат, бирок алар эч мойнуна албай атат, эч жасада жок болуптаүштеген балдарды бүт көрсөтүп берди.
Баткенде кыргыз тажик чек арасынын 90 чакырымына зым тартылды. Ушу тапта зым тартуу Ворух анклавынын айланасына жетип калды. Украинадагы согушка азгырылып барып ал жактан сөөгү келген кыргызстандыктардын саны улам өсүүдө.
Согуш туткундарынын штабында Украинадагы 700 чейин жетти деген маалымат айтылып жатат, бирок бул дагы аздык кылат саны.
Бул тууралуу алдыдагы жарым саатта кенен сөз кылабыз. Биздин толкунда болуңуз.
Башкы прокуратура армиядагы зордук зомбулук фактыларына байланыштуу 2 аскер кызматкери кармалганын билдирди. Ушул айдын башында социалдык тармактарда Базар Коргон районунда жоокердин сабалганы тартылган видео тараган эле аскер жетекчилери кыргыз армиясында чоң сыноо өңдүү уставка жат мамилелер тыйылды дегени менен армияда жүрүп күмөндүү жагдайда мерт болгон, майып болуп калган жоокерлер маал-маал менен катталып жатат. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы айтып берет.
Ушул айдын башында социалдык тармактарда аскер бөлүктөрүнүн биринде бир жоокерди форма чен адам сабап жатканы тартылган видео тараган. Окуя 3-сентябрга караган түнү Базар Коргон районундагы жаза аткаруу кызматынын 5-кайтаруу батальонунда орун алганы белгилүү болгон. Акыйкат институтунун бөлүм башчысы Чыңгыз Дооронбековдун маалымдашынча, мекеменин облустагы өкүлү бул аскер бөлүккө барган, анда батальондун кароол башчысынын жардамчысы катардагы жоокерге кол көтөргөнү аныкталган.
Ефрейтор ошол күнү күзөттө турган жоокер менен баягы ортосунда баягы мамиле болгон да. Ушундай аскер кызматкерин баягы айттым да, башка аскер ефрейтор Масаловна түнчү ичинде аскер бөлүккө 2 жолу келген. Тилекке каршы ошол жерден баягы окуя болуп урттук мылкага алган да.
Башкы прокуратура жоокерди сабады деген шек менен 5-батальондун ефрейтери камалганын билдирди. Башкы көзөмөлдөөчү орган армиядагы зомбулукка байланыштуу дагы бир аскер кызматкери кармалганын кабарлады. Ага ылайык аскер прокуратурасы чек ара кызматынын аскер бөлүгүндө катардагы жоокерлерге карата зомбулук жана кыйноо фактысына байланыштуу кылмыш ишин козгоп, шектүү катары бөлүмчө командири прапорщик кармалганын маалымдады. Ошол эле маалда бул окуя качан болгонун тактаган жок. Жазаларды аткаруу кызматы менен чек ара кызматы соңку окуяларга байланыштуу комментарий бере элек. Жаза аткаруу кызматына караштуу аскер бөлүктөрүндө соңку айларда бир катар чуулгандуу окуялар катталды. Июль айында президент Садыр Жапаров мындан улам кызматтын башчысы Чыңгыз Кожошевко сөгүш берген. Жалал абадтагы Сузак районунун тургуну Бакыт Базарбаев былтыр күзүндө армияга чакырылгандан көп өтпөй эле ооруп калган. Анан апасы эми Гүлсүн Сапарова баласы ооруктук мылкага болгонун, бирок иликтенип териштирүү жүрбөй жатканын айтып келет. Ошондон бери баласы бир канча жолу экспертизадан өткөн. Аскер башчылары баласы армияга чакырылганга чейин гана оорукчан болгон дегендей негиздерди келтиришкен.
Бала мен ошентип ургам деп атты. Биздагы эң ургаса шопсо кеткен бала антип оорубайт да. Балам урган болуп атат, бирок алар эч мойнуна албай атат, эч доказательство жок болуп атат. Жети баланы кеч экспертиза кылдырып, ошол иштеген ошолжерде иштеген балдарды бүт көрсөтүп берди. Мына деп турган балдарды депутаттары билет, Элвира Турабардиевага кайрылган, баардык эле баягы көтөрүп чыкты дагы, ошол бойдон калып кетти да. Жыйынтык чыккан жок. Эми күнөөнү баягы бала өзү оорукчан деп карбап жатты. Ошентип атса өзү оорукчан келген деди. Оорукчан болсо эмне үчүн Сузактан өткөрөт, анда Узак жооп берсин десе, бул жактан так таза кеткен экен деп кагаздары таза чыгып атат. Бала таза кеткен экен го деш, аны ал жактан эч ким көрбөйт.
Акыйкатчы институтунун маалыматына караганда быйыл 8 айда коргоо министрлигинин аскер госпиталине жалпысынан 780 ашык адам кайрылган, анын 114 катардагы жоокерлер болгон. Кыйноолорго каршы улуттук борбордун мурдагы башчысы укук коргоочу Бакыт Рыспаевдин пикиринде армиядагы көйгөйлөр ачык айтылып, чара көрүлмөйүнчө мындай учурлар токтобойт.
Жабык жайларда, жарым жартылай жабык жайларда, ошол эле аскер бөлүктөрдө тилекке каршы бизде көнүп алганбыз баягы ооруну жашырганга. Бизде баары жакшы деп мамлекеттин жетекчисине бизде баары жакшы, баары сонун деп жайкатканга көнүп алдык да. Мына эми ооруну жашырса өлүмгө аскере дейт.
Ушул айдын башында Акыйкатчы институту өлкөдөгү 25 аскер комиссариатына мониторинг жүргүзүп, бир катар олуттуу кемчиликтер аныкталганын жарыялаган жана буга байланыштуу тийиштүү чаралар көрүлүшү керектигин билдирген. Эленора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Баткенде кыргыз тажик чек арасынын 90 чакырымы зым тартылды. Ушул тапта чек ара тилкесиндеги калктуу конуштарга жакын өткөн чек ара сызыгы тосулуп жатат. Аймактагы кабарчыбыз билдиргендей, чек арага зым тартуу Ворук анклавынын айланасына жетип калды. Узак жылдар талаштуу болуп, чыңалууларды жаратып, куралдуу жаңжалдарга себеп болгон чек ара маселеси соңку 3 жыл ичинде такталып, чек ара зым тартуу иштери быйыл апрелде башталды. Баткендеги кабарчыбыз Жеңиш Айдаров чек арадагы тосма орнотулуп жаткан аймакта болуп кайткан.
Баткендеги Көкташ айылынын 90 жаштагы тургуну Абдырайым Мажетов башка айылдаштары сыяктуу эле бүгүн маңдайы жарыла кубанып турганын жашырбады. Чек ара сызыгы анын короосунун четинен өтүп жатат. Кыргыз тажик чек арасындагы буга чейинки жаңжалдардын чордону болуп келген айылга чек ара зымдары менен кошо тынчтык, бейпилдик кошо келгендей болду дейт көкташтыктар.
Мына балдар келип, анын ташып берди.
Мурда кандай эле жашоо?
Мурда эми коркунуч турат эмес да эми. Азырынча жакшы болду да я. Бемалага жат.
Абдырайым Аксакалдын үй жайынын өзүнчө чек арага байланышкан таржымалы бар. 2020 жылдын май айындагы чек ара чырында бул үй толук өрттөлүп, үйдүн кичи уулун Тажикстандын өтүнүчү менен Орусиядан кармап, кийин кыргыз бийлигинин кийгилишүүсү менен бошотулдум, дейт Көкташ айылынын тургуну Эсенбай Мажитов.
Бул тосулганга чейин жада кыйынчылыктар көп болуп келди. Өзүңүздөр билгендей 2019 уруш топ болоң, ошол жылдары мен үйүм өрттөгөндөр топ болоң жылдары. Коркуп жашайт эдең да, мынака бала чака өтүп кетсе дагы аларга бир проблема болот, же малкалы өтүп кетсе алар алып кирип кетет деп мындай коркуп жашайт эдең да. Ошо азыр жакшы мына зым тартылып калып, Кудайга шүгүр жакшы тынч, жакшы жашоо ушу өз мурдагыдай эле болуп калды да. Өзү аракет кылып ушу зымторду тартып, мына чек аразды тосуп эмне кылып атабыз, разыбыз биз. Жакшы, рахмат ошол кишилерге. Азыр коопсуз жашап атабыз да. Түнүгө эм жатсаң да ылкак бой тынч уктайсың. А мурда жатсаң уйкуң келет эле да, кандай болот экен? Дагы бүгүн кеч кандай уктап таң атарат экенбиз деп коркуп жашоо ошондой эле да. А жакшы.
Фергана өрөөнүнө бөлө жайгашкан үч өлкө, Кыргызстан, Тажикстан, Өзбекстан ортосундагы чек ара сызыгы узак жылдар такталбай келди. Анын ичинде акыркы 10 жылдыкта Кыргыз-Тажик чек арасындагы кырдаал улам курчу болуп, 2021 жылдын апрелдин соңунда, 2022 жылы сентябрда куралдуу жаңжалга чейин жеткен. Ушундан кийин эки өлкөнүн жетекчилери ортоо пикир таап, соңку 3 жылда чек ара тактоону аягына чыгарып, мамилелерин кыйла жолго салууга жетишти. Чек арага зым тартуу Көкташтан өтүп, Аксайга жетип калды, дейт тосмолоо иштерин жүргүзүп жаткан чек ара кызматынын өкүлү Уланбек Рустамов.
Азыркы учурда ушундай эле жумуштар Лейлек районунда дагы жүрүп атат. Баткен районунда бүгүнкү күндө 90 миң метрди чамалап калды азыркы учурда. Камсыздоо тарабынан айтып кетсем, инженерлик материалдык каражаттар, ошондой эле күч түзүмдөр менен, күчтөр менен, аскердик техникалар менен, атайын техникалар менен баардыгы камсыздалган. Азыркы учурда үзүлүшкө учураган жагдайлар катталган жок, баардыгы план негизинде жумуштар аткарылууда. Жергиликтүү бийлик тарабынан дагы жардамдар көрсөтүлүүдө, ошол эле райондун акиминен, областтын губернатор тараптан, айыл өкмөттөр тарабынан элдерге түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, баардыгы биргеликте жумуш аткарылабыз. Азыркы учурда Варухтун айланасында инженерлик жабдуу иштери жүрүп атат Аксайда.
Суу, жер, жол талаш маселелеринен улам бири бирине жакын жайгашкан айылдар ортосунда тынымсыз пикир келишпестиктер жаралып, Баткендеги чек ара конуштарда дайыма кооптонуу сезими күчөлө. Чек ара такталганы чыңалуу басаңдап, зым тартылгандан кийин баары ыраттуу болуп калчудай, дейт Көкташтык Эсенбай Мажитов.
Барган жериңде мындай үйгө шашып турат эдең да, ылкак болуп, эмне болуп атат экен, кандай болуп атат экен деп, ошончолук жакшы болуп калды деп биз өзүбүз сүйүнүп турабыз. Бир мен эмес, мына жалпы эл сүйүнүп турат. Мына тополоңдон уже тынчыдык, жакшы жашоо, эми мындан бери жакшы жашоо болот деген баардык сүйүнүп турат да элдер.
2025 жылдын март айында чек араны толук такталган макулдашууга кол коюлган. Ушул жылы 29 апрелде Кыргызстан, Өзбекстан жана Тажикстан чектешкен жерден, тагыраагы Баткен районунун төрткүл айыл аймагынын кошмоло жерлигинде Кыргыз-Тажик чек арасына зым тартуу иштери башталган. Биринчи этапта 420 чакырым аралыкта Кыргыз-Тажик мамлекеттик чек арасына зым тартылат. Аймактагы элдин көп жылдар зар какшап, бийликтен талап кылып да, суранып да келген көйгөйү ушинтип ишке ашууда. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Эксперттер талдайт. Күн темасына чыккан таалуулуу маселелерди түз эфирде талкуулайбыз.
Саясат, экономика, укук,
эл аралык мамиле, жарандык коом, сөз эркиндиги.
Бир кызыккан темалар апта сайын Азаттыктын эксперттер талдайт программасында.
Берүүнү Азаттыктын YouTube-тагы каналынан, Facebook-тагы баракчасынан жана azattik.org сайтынан көрсөңүз болот.
Кыргызстандын министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жергиликтүү медиага курган маегинде инвестициялык климат начарлап баратканын жагдайды оңдоо үчүн жергиликтүү банктардын каржылоо системасын даярдоо иши башталганын билдирди. Мындан бир күн мурун жогорку кеңештеги айрым депутаттар мамлекет тарабынан ишкерлерге жасалып жаткан басымдар менен менчик укугунун тепселенип жатканын айтып чыгышкан эле. Кубатбек Айбашев кененирээк баяндайт.
Парламенттин бюджет, экономикалык жана фискалдык саясат боюнча комитетинин жыйынында депутат Эльвира Сурабалдиева улуттук коопсуздук комитети атамекендик ишкерлерге олуттуу басымдарды жасап жатканын, ал өз кезегинде өлкөдөгү инвестициялык климатка жагымсыз таасир кыларын айтты.
Эмнеге бүгүнкү күндө Кыргызстанга инвесторлор келбей? Мына повесткада деген крипто майнинг мыйзамдар эмнеге келип атат? Инвесторлор жок. Ишкерлерди куструп атып, коркутуп атып, желкесинен алып атып, мына ушуга жеттик. Анан ушул мыйзам эмнеге керек? Сиздер эгер сыртка чыкканда инвестиция жөнүндө сөз кылганда алар сурайт: гарантия частной собственности есть или нет? Когда гарантия частной собственности есть, к вам снаружи придут инвесторы. Ошону өкмөт так жооп бергенге үйрөнүңүздөр. Мисалы, мен сыртка чыксам, бизди чакырып атабыз: келгиле, у нас все замечательно, все хорошо. Алар интернетти ачат, бир ишкер ыйлайт, тигини камады, буну камады, камалган бар эле өкмөт кызматта иштегендер эмес, бүт ишкерлер камалып атат. Сөз эркин дегенде журналисттер камалып атат. Анан сөз эркиндиги жок болсо еще красный частная собственность деген УКМКдан дагы, мен ойлойм, биякта камчы кыдырышаш менен президентке жетпеген көп иштер бар. Аны корккон эл сыртка чыгарбайт, интервью бербейт, ачыкка чыкпайт, ун чукпай эле берген долясын берип туруп куткарып чыгып кетип атышат. Бунун баарын ишкерлер билет, а сыртта жүргөн инвесторлор ошол ишкерлерден сурайт. Самый главный инвестор в Кыргызстане это кто? Это отечественный предприниматель. И ошол отечественный предпринимательдин 30 жылда контакттарын баары сыртта болгондор аларга чалат: ай, сен чоң ишкер экен, орто ишкер экенсиң, кичи ишкер экенсиң, айтчы, насколько безопасно иштегенде сеникине эч ким тарта албайбы? Жок кандай гарантия.
Темилгечилер менчиктештирилген объекттерди сатып алган ак ниет ишкерлер мыйзамдан жабыр тартпай турганына ишендирүүдө. Муну менен катар мыйзамдын таасири мектеп, оорукана, бала бакча өңдүү социалдык объектилерге жайылтылбайт. Сурабалдиева менчиктештирүү мыйзамдарын орунсуз аткарган аткаминерлерге карата эч кандай чара көрүлбөй келатканын белгиледи. Кезинде кызмат абалынан кыянат пайдаланып же коррупциялык жолдор менен мамлекеттик мүлктөрдү ээлеп алган алар азырга чейин жыргап жүрүшкөнүн айтты. Экономикалык серепчилер экономиканын өнүгүүсүн туруктуу кармоо үчүн геосаясий тобокелдиктерди азайтуу жана бизнес климатты жакшыртуу зарылдыгын белгилешүүдө. Статистикалык маалыматтарга таянсак, Кыргызстанга 2024-жылы 6.9 миллиард доллар инвестиция келген. Бул көрсөткүч 10 жыл мурдагы көлөмгө караганда 23% көп, бирок 2022-жылдагы рекорддук суммадан ошондой эле 23% аз. Инвестиция негизинен иштетүү өнөр жайына, токен өндүрүшүнө, соода сатыкка жана финансылык ортомчулук тармагына салынууда. Инвестиция тартууда Кыргызстандын салттуу өнөктөштөрү болуп Орусия, Казакстан, Кытай, Түркия жана Өзбекстан сыяктуу өлкөлөр саналат. Мурда олуттуу инвестиция жумшап келген Улуу Британия, Америка Кошмо Штаттары жана Нидерландыдан келген инвестициянын агымы бир кыйла азайган. Өкмөт дагы өлкөгө келген чет элдик түз инвестициянын агымы кескин азайып кеткенин мойындап жатат. Министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев жергиликтүү медиага курган маегинде инвестициялык климат начарлап баратканын, жагдайды оңдоо үчүн жергиликтүү банктардын каржылоо системасын даярдоо иши башталганын билдирди.
Мы видим, что темпы привлечения инвестиций не замедляются.
Биз инвестиция тартуунун темпи басаңдап кеткенин көрүп атабыз. Эгерде былтыр жалпы суммасы 900 миллион доллар турган 120 компания ачкан болсок, быйыл бул көрсөткүч 126 ишкана болууда. Бирок инвестициянын көлөмү 450 миллион долларга эле жетти. Башкача айтканда, 2 эсеге азайды. Портфелдин сапаты да начарлап барат. Ошондуктан жакында президенттин жер жерлердеги ыйгарым укуктуу өкүлдөрүнүн катышуусунда жыйын өткөрүп, финансылык мекемелерибизди даярдоо жана портфелибизди жакшыртуу маселесин талкууладык. Министрлер кабинети орто жана кичи бизнести колдоо чечимин чыгарды. Экономика жана финансы министрликтерине кичи жана орто бизнеске дем берүү стратегиясын иштеп чыгуу, өзүбүздүн финансылык мекемелерибиз аркылуу аларды жеткиликтүү насиялар менен камсыздоо тапшырмасы берилди. Бул программа учурда иштелип жатат. Анын негизги өңүтү коммерциялык банктардын насиялары ишкерлерге жеткиликтүү болушу үчүн пайыздык чендерин каржылоону көздөйт.
Субсидирование процентных ставок коммерческих банков для того, чтобы эти кредиты были более доступны.
Башкы прокуратура ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө багытында жандуу иштер жүрүп жатканын билдирип келет. Көзөмөл органы ишкердик субъекттерди текшерүүлөрдү каттоо жана бизнести коргоо мобилдик тиркемелерин иштеп чыккан. Бирок соңку кездери кызуу ураан менен жүрүп жаткан менчиктештирилген мүлктөрдү мамлекетке кайтарып алуу иштериндеги мыйзамдуулуктун сакталышы тууралуу кандайдыр бир талдоосун жарыялай элек. Башкы прокуратуранын ишкерлердин укуктарынын сакталышын көзөмөлдөө башкармалыгынын улук прокурору Улан Жумаделов менчик мүлкүн тартып алуу боюнча ишкерлер тарабынан арыздар каттала электигин билдирди.
Мүлкүн тарттырып алуу тигүү деген ал деген кылмыш иштин алкагында каралышы мүмкүн эми андай проверкалар бизде регистрация кылынбайт эгерде кылмыш иштин алкагында жүргүзүлгөн текшерүүлөр. Эгерде тергөө убагында ошо тергөөчүлөр тарабынан ошол мүлкүн алынды анан тигүү деп эметилсе аны башкы прокуратурада башка ошо тергөөнү көзөмөлдөө башкармалыгы бар ошолор карашат да. Бизге андай мүлкүн тартып алды тигүү деп андай пока андай арыз деле жок.
2022 жылы башкы прокуратуранын алдында ишкерлер менен инвесторлордун укуктарын коргоо боюнча консультативдик кеңеш түзүлгөн. Кеңештин ишкер ассоциациялар менен биргелешкен жыйыны бир эки жолу өткөндөн кийин белгисиз себептер менен токтоп калган болчу. Быйыл август айында анын ишмердиги кайра жанданганы кабарланды. Ал аянтчада ишкерлер менен инвесторлорго жагымдуу шарттарды түзүү жана мамлекет тарабынан жасалып жаткан тоскоолдуктарды жоюу маселелери талкууланат. Ал эми Кыргызстандагы ишкерлердин укуктарын коргоо боюнча иш алып барган Бизнес Омбудсмен институту 2023 жылы донордук каржылоонун токтотулгандыгына байланыштуу ишин токтоткон. Бирок уюмдун ишин кайра жандандыруу аракеттери токтой элек. Бир кездери Бизнес Омбудсмендин орун басарынын милдетин аткарып келген Нурланбек Мусуралиев ишкерлер мыйзам бузуулар боюнча дагы деле кайрылып келатканын айтат.
Европа реконструкциялоо өнүгүү банк тарабынан каржылуу болгон да биздики. Андан кийин согуш башталганда токтотуп койгон. Азыр эмтиги донорлорун бүт баары жок азыр эл аралык уюмдар бүт баары кыскартып атат. Азыр эми мыйзамдуу болбоп иштеп чыктык предпринимательский кодекс дегендейчи. Ошол жакта киргизип койду, эми буюрса билбейм депутаттар кандай чечет, мамлекеттик бюджеттен каржыланат деп ошондой кеп кылат. Ишкерлер айтат го силерге, бирок бизге дагы эле мына фейсбуктан таап мени чалып атат. Кээ бирлерде колдон келишинче консультация берип атам, бирок терең юридикалык экспертиза кыла албайм да жалгызчы.
А ишкерлер көбүнчө эмне боюнча кайрылып атат эми?
Эми көп эле маселе туура эмес салынган салыктар, мисалы ошол эле мамлекеттик органдар кызмат же бир товарларды берип акчага сала албайт, алабыз деп текшерүүлөр да мыйзамсыз депчи. Биринчи экинчи жылда көбүрөөк болчу, азыр азыраак эмес болду да, эми көрүп атат да бар эле иштеп атканыбыздычы.
Президент Садыр Жапаровдун айтымында коррупцияга каршы күрөштүн алкагында өлкө казынасына 200 миллиард сомдон ашык акча, 1100 көп кыймылдуу жана кыймылсыз мүлк мамлекеттин карамагына өткөн. Мындай маалыматты ал 31 майда Бишкекте Улуттук Коопсуздук комитетинин борбордук аппаратынын жаңы имаратынын ачылышында айтты. Андан бери да атайын кызмат менен укук коргоо органдары тарабынан мамлекетке кайтарылып жаткан мүлктөр тууралуу кабарлар уланып келет. Кубатбек Айбашов, Азаттык.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы,
Инстаграмда Азаттык KG,
ТикТокто Азаттык орг.
Украинадагы согушка азгырылып барып, ал жактан сөөгү келген кыргызстандыктардын саны улам өсүүдө. Орусиянын тарабында согушуп каза болгон кезектеги кыргызстандык жигиттин жакындары маркумдун сөөгүн алып келүү айласын издеп жатат. Буга чейин Украинанын жашагым келет деп аталган долбоору штабта 360 ашык кыргызстандык Украинадагы согушта катышып жүргөнүн жазган эле. Ушул темаларга Замира Кожобаева кайрылат.
Мен ошол извести дегенде эле укканда барышым керек экенине да клендеби жемедеби экен деп бир айдан бери изилип жүрөм мен анан.
Бул Якутияда иштеп жүргөн уулу Украинадагы согушка барып, ал жактан аут болгонун айтып ыйлаган эне. Ал баласынын сөөгүн мекенин алып келе албай жатканын айтып азаттыкка кайрылган. Ысмын ачык айтууну каалабаган эненин сөзүнө караганда 33 жаштагы уулу май айында эле Орусиянын жарандыгын алган. Көп өтпөй эле Украинадагы согушка кеткен. Уулунун согушка кеткенин энеси кеч билген.
Балам гражданствону алгандан кийин 5 күндөн кийин эле согушка кирип кетти.
Ошо
табан бул гражданин Кыргызстана. Майда контракт коюлуптур, июндун 11-инде өлүптүр. 10 күнгө чейин без вести пропавший болуп кире берди. Бизге без вести деп кагаз берип койду. Анан 10 күн мурда 11-нчи июлда өлгөн деп изешене берилишти.
Согушта каза болгон маркумдун энесинин айтымында Орусиянын коргоо министрлиги алгач баласын дайынсыз жоголгону тууралуу маалымдаган. Бирок көп өтпөй уулу 11-нчи июнь күнү Донбасстагы согушта аскердик милдетин өтөп жатып көз жумганын кабарлаган кара кагаз жиберген.
Мен ошол лезвести деген деле укканда барышым керек экенине да. Клендеби, жемедеби экен деп бир айдан бери эзилип жүрөм мен аны. Магачы шөөк эртирак келип эртирак мусулманча эртирак жаназа окутуп кепиндеп алсам жеңил болот эле да. Мен чачырап кеттим. Шөөгүн өмүр бою таппай калып көмүлбөй калабы деп аткам да.
Орусия Украинага кол салгандан бери дал ушул каарманыбыз сыяктуу жакындары согушка кетип каза болгон, дайыны чыкпай калган кыргызстандыктар ондоп саналат. Азаттык буга чейин Украинадагы согушта теги кыргызстандык кеминде 70 адам набыт болгонун өз алдынча аныктаган. Алардын басымдуу бөлүгү кыргыз жарандары. Быйыл жазында Украинанын жашагым келет долбоору Орусия тарапта украиндерге каршы согушка катышкан деп 360 кыргызстандыктын аты жөнүн жарыялаган. Долбоордун маалыматына караганда алардын 38 каза болгон. Аталган долбоордун билдиришинче, ушул тапта Украинада согуш туткуну деп табылгандар арасында Борбор Азиядагы улуттардын 54 өкүлү бар. Алардын бири кыргыз, 21 казак, 18 тажик, 14 өзбек улутундагы экени айтылат. Арасында колунда орус паспортун алып жүргөндөрү да бар. Маселен, туткунга түшкөн 21 казак сандыктын 6 гана казак жараны, калганы орус жарандары. Журналист Адил Турдукулов жакында Украинага барып, ал жакта туткундар кармалган лагерди өз көзү менен көрүп, туткундардын айрымдары менен баарлашып келди.
Согуш туткундарын штабында Украинадагы. Алардын айтуусунча 700 чейин жетти деген маалымат айтылып жатат, бирок бул дагы аздык кылат саны, анткени кыйыр жана түз маалыматтар боюнча алда канча көбүрөөк 1000 деп саналат экен. Ошол эле жанакы иликтөө департаменттин башчысы, башкармалын башчысы Бастыркин айтуусунча 20 000 жакын Борбор Азиялык мигранттар согушка жөнөтүлгөн. Азыр бул да сан андан да көбөйдү деген ойдомун. Ошондуктан бул биз үчүн абдан олуттуу көйгөй. Бирок биздин бийликтегилер, биздин гана эмес, Борбор Азия мамлекеттеринин бийликтерилери буга көз жазымында калтырып жатат деген ойдомун. Анан кийин ушул үчүнчү тараптын согушка барып жатканы бул биздин ошол эл аралык нормаларды сактабагандыктын белгиси. Экинчиден ошол Украина менен мамлекети менен дагы мамилесин бузууга жол ачат.
Орусиянын Украинадагы согушунда 70 ашуун кыргыз өлгөнү тууралуу маалымат каражаттарында социалдык тармактарда ачык эле айтылып келе жатса да, бул согушка азгырылган кыргызстандыктардын аягы тыйылбай жатканы эмнеден кабар берет? Кыргызстандык жарандардын орусиянын жарандыгын жеңил жол менен алууну каалоосубу? Согушка катышкан үчүн убада кылынган ири суммадагы акчабы же башка жолдорбу?
Мыйзамдардын катаалдашынан улам, башаламан болушунан улам кыргыз жарандары өзлөрүнүн документтерин кантип мыйзамдаштырып жүрүү керек экендигин өзүлөр билбей калышты. Ошондуктан башаламандыктар келип ушу Орто Азиядан ишти барган мигранттарды кармай бергендиктен ошондон тажап дагы ушул аскерий операцияга кетип ошол жерден атуулдук алып анан мен калган жашоомду түздөйм деген дагы кишилер кетип атат. Экинчиси бул акча, мурун иштеген иштерде азыркы операцияда берилгендей акчалар берилбей калды. Ошондуктан дагы ушундай операцияга барууга башын сайбыз. Үчүнчүсү ушул операцияны күндөн кечке ушул пропаганда болуп атып өзүлөрүнүн каалоосу менен дагы ушул аскерий операцияга барып атышат.
Акыркы убактарда Борбор Азиялык мигранттар өздөрү ортомчу болуп, мекендештерин, жердештерин, тааныштарын Украинадагы согушка азгырган учурлары катталып жатканын адистер белгилешүүдө. Уулу орус жарандыгын алганына бир ай толо электе 11 июнда согушта өлгөнү тууралуу кабар уккан эне дагы уулу өзүнүн жердештеринин азгыроосуна алданып, келишимге кол коюп берген окшойт деп болгоолоодо.
Кыргыздар эмнеге кетип атат менин балам окшогондор? Эмнеге менде апалашып атат? Бул жерде кыргыздардын арасында политика бир агитация жүрүп атат. Мен везвести пропавший болуп атат десем, эжем такшишкен түшүндүм ыйлап атат, везвести пропавший болуп атат десе, мен 3 жолу кирип 3 жолу чыгып келгем. 80 миллион акча беришти, аппай эле бир жактан эле мушташ эле келип 4-5 жерге мойка ачып коюп, мен азыр мондай жашап атам деп айтты.
Кыргызстандын мыйзамдарында бүтөн өлкөлөрдөгү согуш, аскердик жаңжалдарга катышууга жаза бар. Тагыраагы Кылмыш жазык кодексинин 256-беренесинде чет өлкөлөрдөгү согуштарга же аскердик чыр-чатактарга чакыруу, уюштуруу, каржылоо, азгыруу же ага жалданма катары катышканы үчүн 15 жылга чейин эркиндиктен ажыратуу каралган. Муну кыргыз бийлиги бир нече жолу эскертип, өз жарандарын башка өлкөдөгү согушка же аскердик конфликттерге катышпоого чакырган. Буга чейин түрдүү шартта Орусиянын тарабында Украинада согушка катышкан 3 кыргызстандык кармалып, жоопкерчиликке тартылган. Алардын бири Украинадагы согушка катышканы үчүн соттолгон кыргызстандык Аскар Кубанычбек уулу орус армиясы менен кайрадан келишим түзгөнү кабарланган. Ал буга чейин Кыргызстанда 7 жылга соттолуп, кийин пробация менен бошотулган соң чек араны мыйзамсыз кесип өтүп, Орусияга чыгып кеткени маалым болгон.
Бишкектен Замира Кожобаева.
Маданий жана адабий,
руханий жана тарыхый маектер.
Азаттык радиосунун Сыябан түрмөгүндө.
Сыябан түрмөгүндө.
Өнөрү жана таланты менен элге таанылган инсандар,
коомдук ишмерлер менен Сыябанда баарлашабыз.
Сыябанда баарлашабыз.
Кадырман угармандар, ушуну менен Азаттыктын 11 сентябрь таң уктурууларын жыйынтыктайбыз. Оодон жаңырган макала баяндардын бардыгын сиздер Азаттык чекит орг сайтынан жана биздин социалдык тармактагы баракчаларыбыздан таап окусаңыз болот. Берүүлөрдүн видео версиясын Азаттыктын YouTube каналынан таба аласыз. Биздин баракчаларга баш багып, пикир калтырсаңыз болот, башкалар менен бөлүшкөндү дагы унутпаңыз. Сиздер менен мен Кангүл Элкеева болдум. Кийинки эфирлерден жолукканча саламатта туруңуздар, күнүңүздү ийгилик коштосун.